Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Ētera iknedēļas radiožurnāls Notikumu krustpunktā un studijā esmu es, Tenis Bikovskis. Šīs dienas raidījumu, kā ierasts, sāksim ar starptautisko notikumu apskatu. Skaidrosim, vai Baltkrievija izveidojusies kopīga informatīvā telpa ar Krieviju. Runāsim par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem, kuri kropļo Latvijas mediju vidi. Analizēsim Saimā apspriesto topošo sabiedrisko mediju likumu. Kas tad ir strīdīgie jautājumi? Bet preses apskatā par to, ko šonedēļ raksta reģiona lielākie laikraksti. Taču vispirms par būtiskāko attīstību mūsu kaimiņvalstīs. Studijā Elīna Greidāne.
Starptautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņvalstīs.
Portāls LSM informē, ka Minskas centrā opozīcijas gājiena laikā 11. oktobrī aizturēti vairāki desmiti cilvēku. Lai izklīdinātu ielās izgājušos, milicija izmantoja ūdensmetējus, piparu gāzi un trokšņu granātas. Drošības spēki aizturējuši aptuveni 30 žurnālistu gan no vietējiem, gan no ārvalstu medijiem. Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana Tihanovska šonedēļ izvirzīja ultimātu Aleksandram Lukašenkam. Pieprasot 13 dienu laikā paziņot par savu aiziešanu, prasību neizpildes gadījumā sāksies masu streiki un ceļu blokēšana. Tihanovska arī norādīja, ka opozīcija iepriekš vairāk kārt paudusi gatavību dialogam un sarunām. Tomēr piebilda, ka sarunas aiz restēm nav dialogs, ar to acīm redzot domājot nedēļas nogalē notikušo Lukašenko negaidīto tikšanos ar ieslodzījumā esošajiem opozicionāriem. Lietuvas Seima vēlēšanā pirmajā kārtā visvairāk balsu iegūsi opozīcijā esošā konservatīvā partija Tēvzemes Savienība Kristīgie demokrāti. Otrajā vietā ierindojušies pašreiz valdošā Zaļo un Zemnieku Savienība. Pašlaik vēl ir grūti spriest par iespējamām valdošās koalīcijas aprisēm, jo vēlēšanu otrajā kārtā 25. Oktobrī izraudzīsies vēl gandrīz pusi no visiem Seima locekļiem. Kalnu Karabahā šonedēļ turpinājās smagas kaujas starp armēņu spēkiem un Azerbaidžānas armiju, abām pusēm vienai otru apsūdzot pamiera pārkāpšanā. Kalnu Karabahas varas iestādes ziņo, ka kopš kaujas sākšanās septembra beigās bojā gājušo iedzīvotāju skaits pieaudzis līdz 31, bet kritušo karavīru skaits sasniedzis 525. Igaunijas sabiedriskais medijs informē, ka valdības apstiprinātais valsts budžeta ietvars 2021. Gadam paredz aizsardzības izdevumu kāpumu līdz 645,4 miljoniem eiro. Plānots, ka šī summa atbildīs 2,29% no valsts iekšzemes koprodukta. Tas paredz militārās alianses NATO vēlamo ikgadējo finansējuma apjomu proti 2% no valsts IKP. Lietuvā izveidots uzņēmējdarbības atbalsta fonds, no kura vidējiem un lieliem uzņēmumiem, kuri cietuši jaunā koronavīrusa krīzē, būs pieejams kopumā 1 miljardu eiro liels finansējums. Fonda mērķi ir atbalstīt tās nozares, ko uzskata par sevišķi svarīgām valsts ekonomikai, un palīdzēt uzņēmumiem sagatavoties atgūties no krīzes. Ziņu portāls Finans.ru informē, ka Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs uzstāšanās laikā diskusiju klubā Valdais 13. Oktobrī paziņoja, ka Eiropas Savienības līderi dialogā ar Krieviju neizrādot pietiekošu cieņu. Lavrovs klātesošajiem norādīja, ka tie cilvēki, kuri rietumos atbild par ārpolitiku, nesaprot nepieciešamību uzturēt dialogu ar Krieviju savstarpējas cieņas gaisotnē un piebilda, ka acīm redzot Krievijai nāksies uz kādu laiku pārtraukt kontaktēties ar Eiropas Savienības līderiem. Kā informē portāls finans.ru, Lavrova sašutumu izraisījis bijušās Vācijas aizsardzības ministres un pašreizējās Eiropas komisijas prezidentes Ursulas von der Leyenas paziņojums, ka ar pašreizējo Krievijas valdību ģeopolitiskā partnerība nav iespējama. Finans.ru norāda, ka par iemeslu šādai Eiropas Savienības līderu nostājai pret Kremli ir Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija saindēšana, izmantojot aizliegto kaujas ķīmisko vielu Novičok, kā arī gaidamās ASV valdības sankcijas, kuras tiekot gatavotas, balstoties uz ziņojumu par Krievijas prezidenta Putina un viņa pietuvināto personu nelikumīgi iegūtajām bagātībām.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Baltkrievija ar Aleksandru Lukašenko priekšgalā ir izveidojusi ar Krieviju kopīgu informatīvo telpu. Savukārt Ukraina atšķirībā no Minskas ir ieviesusi sankcijas pret Krievijas propagandistiem un bloķējusi propagandas izplatīšanu valsts informatīvajā telpā. Izsmeļošāk par stāvokli mūsu kaimiņvalstī Baltkrievijā turpmākajās minūtēs. Pie mikrofona Andrejs Strokša.
Jau 2014. Gadā decembrī Baltkrievijā darbu krievu, pēc tam arī baltkrievu valodā uzsāka Kremļa propagandas multimediju portāls un radio Sputnik Baltkrievija. Kā toreiz pavēstīja tā vadītājs Andrejs Kačura, Sputnik Baltkrievijā strādās tikai vietējie speciālisti un profesionāli žurnālisti ar darba stāžu nemazāk kā 10 gadi. Jau vēlāk 2016. Gada maijā Minskā tika apspriests Baltkrievijas un Krievijas kopīgās informatīvās telpas attīstības pasākumu plāns līdz 2020. Gadam. Bet mēnesi iepriekš aģentūras Russia Today ģenerāldirektors un visiem zināmais Kremļa propagandists Dmitrijs Kiseļovs Baltkrievijas galvaspilsētā atklāja aģentūras Sputnik preses centru, paziņojot, ka Ruskī mir Krievu pasaule ietekmējot pasaules civilizāciju. Savukārt Baltkrievijas informācijas ministre Lilija Ananiča novēlēja kopīgam Sputnik projektam strādāt Baltkrievijas un Krievijas labā. Viļņas Eiropas Humanitārās Universitātes mediju un komunikācijas departamenta profesors Eduards Meļņikovs toreiz norādīja, ka Baltkrievijas masu informācijas telpā jau tā ir ievērojami absolūta Krievijas masu mediju dominance. Meļņikovs uzsvēra, ka Krievija ir pārņēmusi 95% Baltkrievijas masu mediju telpas auditoriju, ne tikai caur Krievijas pirmā kanāla NTV Rosija 1 translācijām, bet arī izmantojot Baltkrievijas telekanālus NTV Baltkrievija un RTR Baltkrievija. Profesors Meļņikovs norādīja, ka sākoties Krievijas un Ukrainas konfliktam, 2014. Gadā politisko žurnālistiku Krievijā pilnībā nomainīja Kremļa propaganda. Kopīgā informatīvā telpā tika pārformatizēta un kļuva par īroci pret valsts mierīgiem iedzīvotājiem. Meļņikovs uzsvēra, ka propagandas mērķi ir ietekmēt kritisko domāšanu un spēju psiholoģiski pretoties ienaidniekam. Savukārt Varšavas Eirāzijas pārējais ekonomikas valstu pētījumu centra eksperts Andrejs Jeļisejevs 2019. Gadā veica Baltkrievijas interneta resursu satura monitoringu. Kā rezultātā eksperts nāca pie secinājumiem, ka Baltkrievijas informatīvo telpu burtiski ir pārpludinājuši pret Baltkrieviju agresīvi noskaņoti interneta resursi. Eksperts norādīja, ka šajos resursos pastāvīgi parādās materiāli, kuri uztur naidīgu noskaņojumu pret dažādām sociālām, reliģiskām un profesionālām sabiedrības grupām. Publikācijās tiek sagrozīta vēstures fakti un izmantota šovinistiska retorika, kuras mērķis ir apšaubīt pastāvīga Baltkrievu etnosa un Baltkrievu valodas esamību. Pēc ekspertu vērtējuma šādu interneta resursu tīklis tika izveidots 2018. Gadā. Šādiem resursiem kopīgas pazīmes ir ārēji neitrāls noformējums, neitrāls no citiem resursiem pārpublicētu ziņu un izklaides kontents un pašu interneta resursu redakciju izstrādāti informatīvi materiāli, kuri satur atklāti agresīvu propagandu par Baltkrievijas un Krievijas apvienošanās nepieciešamību. Krievijas neatkarīgais žurnālists Igors Jakovenko secina, ka Kremļa propaganda pēc savas būtības ir karaspēks, kurš būtiski terorizē Krievijas iedzīvotājus un kaimiņvalstis, un šī okupācija ir notikusi bez neviena šāviņa, pateicoties Baltkrievijas žurnālistu kolaborantu sadarbībai ar Kremli. Rezultātā varam konstatēt, ka oficiālā Minska ir zaudējusi Kremļa uzspiestajā hibrīdkarā pret Baltkrievijas sabiedrību, jo, kā norāda Baltkrievijas neatkarīgā sociāli-ekonomisko un politisko pētījumu institūta, jau 2016. Gadā martā veikti aptaujas dati, lielākā daļa Baltkrievijas sabiedrības notikumus Ukrainā traktē tā, kā to pasniedz prokremliskie masu mediji. Tomēr jāatgādina, ka socioloģisko pētījumu eksperti, veicot Baltkrievijas sabiedrības aptauju, nav ņēmuši vērā tādu būtisku faktoru, kas raksturīga lielai daļai sabiedrībām, kuras spiestas eksistēt totalitārisma apstākļos. Tas nozīmē, ka daļa sabiedrības novērtē un izprot situācijas būtību, bet publiskajā telpā pauž konformistisku un režīma uzspiestām nostādnēm atbilstošu viedokli. Tomēr, kā rāda pēdējie notikumi Baltkrievijā un Kirgistānā, situācija strauji mainās, kad totalitārie uz meliem balstītie režīmi zaudē un režīmu uzspiestās koncepcijas attiecībā pret sabiedrību vairs nestrādā. Notikumi skaidri apliecina par to, ka šādās situācijās sabiedrība īsā laika posmā spēj konsolidēties kopīgiem mērķiem, lai radītu mainīgu pastāvošo situāciju. Šeit būtiski atzīmēt, ka arī vārda brīvības izpausmes, tāpat kā sabiedrība kopumā, spēj parādīt nelokāmu nostāju un pat radikālas izpausmes. Un tas ir likumsakarīgi, jo tāda ir loģiska sabiedrības reakcija uz apspiestību un informatīvo karu, kuru totalitārie režīmi ir izvērsuši pret sabiedrību un veselo saprātu kopumā. Jāņem vērā, ka viens no galvenajiem publisko brīvību pastāvēšanas pamatiem valstī, kā arī demokrātiskās sabiedrības attīstības konceptiem, ir tieši vārda brīvība.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Raidījuma turpinājumā runāšu par pašvaldības informatīvajiem izdevumiem, kuri kropļo Latvijas mediju vidi. Pašvaldību informatīvie izdevumi ļoti bieži imitē neatkarīgu presi un kropļo mediju telpu. Šie izdevumi tiek izdoti par nodokļu maksātāju naudu, bet ļoti bieži kalpo par ruporu un reklamēšanās vietu novadu vadībai. Pirms nedēļas Saeimā pieņēma grozījumus likumā par pašvaldībām, kas paredz, ka turpmāk informatīvo izdevumu pašvaldība varēs izdot ne biežāk kā reizi mēnesī, kā arī tos nedrīkstēs pārdot. Tomēr Latvijā ir arī tādi novadi, kuri šos izdevumus pat tirgo. Informatīvo izdevumu joma joprojām nav sakārtota, un pašvaldību vadība šajos izdevumos nereti publicē tikai sev vēlamu informāciju. Informatīvie izdevumi ir paredzēti pašvaldībā pieņemto lēmumu izskaidrošanai sabiedrībā, bet šajos izdevumos nereti var atrast rakstus ar sabiedrībā zināmiem māksliniekiem, pašvaldības vadības partijas biedru publikācijas par mākslu, kā arī slavinošus rakstus par pašvaldībai pietuvinātu cilvēku sasniegumiem. Piemēram, Ilūkstes novada informatīvā izdevuma 2020. Gada 31. Augusta numurā sadaļa novada lauksaimnieks ir intervija ar nosaukumu. Būt lauksaimniekam ir tāpat kā mūziķim, jābūt ar kērienu un vēlmi darīt no sirds. Šī raksta autora ir Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Piļka, un intervējamais novada lauksaimnieks ir neviens cits kā Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns. Te jāpiebilst, ka novadā, protams, ir arī citi lauksaimnieki, bet novada dome nekautrējas šajā izdevumā slavināt tieši sava novada domes vadītāja vietnieku. Jāpiezīmē, ka Ilūkstes novads šo informatīvo izdevumu arī pārdot. Un šīs pašvaldības izdevums par 14 centiem ir nopērkams Ilūkstes lielveikalā. Pats Maigurs Krievāns šādā rīcībā neko sliktu nesaskata.
Pirmkārt, es saku to, ka ir vajadzīga šis pašvaldības izdevums, vienkārši, lai informētu iedzīvotājus par to, kas notiek tieši mūsu novadā. Ļoti daudz cilvēki tik tiešām grib saņemt papīra formātā. Šis informatīvais izdevums mums nav bezmaksas. Ļoti daudzās pašvaldībās es zinu, ka viņi vienkārši dala iedzīvotājiem pastkastēs. Mums viņš ir maksas. Pamainījās mums arī redaktore, un es uzskatu, ka viņš kļuva saturiski ļoti daudz labāks. Un arī cilvēki ļoti labprāt lasa šīs intervijas ar saviem novadniekiem, kas kaut ko sasnieguši, dalās savos viedokļos, viņi redz arī tālāk aktualitātes, kas notiks, kas ir bijis. Viņi var arī savu viedokli paust, ko viņi vēlētos šeit redzēt, kas principā nebūtu iespējams tādā lielākā izdevumā. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi saglabāt, jo, ja runājām par reklāmām un visu pārējo, un kāpēc mūsu novada, teiksim, zemnieks nevarētu vai amatnieks tur ievietot savu reklāmu, jo tas viss ir maksas. Un šajā vizīte arī ir maksas. Un es uzskatu, ka nekas tur nedublējas. Kā saka, tiek dublēts, un līdz ar to žurnālistiem viņiem tas nākamais nav interesanti. Nē, es tam tādam viedoklim nekad negribētu piekrist.
Kāpēc jums šis izdevums ir maksas? Jo tomēr šis likums par šiem pašvaldību izdevumiem saka, ka šā informācija, ja pašvaldība tādu izdot, ka šim informatīvajam izdevumam būtu jābūt bez maksas. Kāpēc jums tika domē pieņemts tāds lēmums, ka viņš ir maksas?
Es zinu, ka savā laikā mums par to bija aizrādījusi arī kādreiz, tas bija ļoti sen, kad viņš bija bez maksas, bet bija arī aizrādījumi no valsts kontroles, ka tomēr tie ir līdzekļi, jo viņš arī tiek mums tirgots mūsu vietējos veikalos var iegādāties, ja? Un ja mēs teiksim izmantotu pasta pakalpojumus, tad jebkurā gadījumā mums par to vajadzētu maksāt, un tā interpretācija ir tāda, teiksim, ka it kā lobēt savas intereses, nu, politiskās arī varētu teikt, ka bez maksas dala, un tāpēc šis mums ir maksas, lai nevarētu mums teikt, ka jūs tur savu viedokli bez maksas pasniedzat un lobējat it kā savas intereses. Tāpēc mēs esam pilnīgi, var teikt, caurspīdīgi, un šis informatīvais materiāls ir pie mums par maksu.
Liela pārmetumi no žurnālistiem, no žurnālistu asociācijas, no žurnālistu cumftes ir tāda, ka šie pašvaldību izdevumi, viņi kropļo tirgu un liedz neatkarīgiem izdevumiem, neatkarīgiem laikrakstiem strādāt šajos apstākļos. Ko jūs par tiem pārmetumiem varat teikt?
Nu, es tā domāju, ka mēs pilnīgi viņiem netraucējam, jā? Jo, kā es teicu, pirmkārt, pats galvenais jau kas ir? Tas jau ir saturs, ko mēs pasniedzam saviem iedzīvotājiem, jā? Un ja šis saturs dublētos, ja teiksim, pateiktu, ka viņi arī gribēja tādu informāciju sniegt, bet mēs pasniedzām pirmie, līdz ar to viņu jau izdevums nav interesants un žurnālista darbs ir par velti ieguldīts un tā tālāk. Ja paskatāmies detalizēti mūsu šo avīzi, ja, tur nekas nedublējas ar to, un līdz ar to tādiem pārmetumiem es uzskatu nebūtu vieta.
Tomēr nesen nodibinātās reģionālos mediju asociācijas valdes loceklei, žurnālistei Egitai Terēzei Jonānei, šādi pārmetumi ir.
Tāpēc jau mēs izveidojam asociāciju, lai vispirmām kārtām jau būtu pretspārs šiem te pašvaldību izdevumiem. Pašvaldību izdevumiem nav jābūt. Tur ir vairāk iemesli, kāpēc es tā uzskatu un kāpēc arī asociācija iestājas par to, ka viņiem nav jābūt. Pirmais, pašvaldības izdevumi kropļo vispār sapratni par to, kas ir žurnālistika, kas ir mēdijs. Un kādā veidā proti, ja visu laiku pašvaldības izdevums reizi mēnesī vai ir daži, kas vairākas reizes mēnesī iznāk, katrā mājasaimniecībā saka, ka domes priekšsēdētājs ir atklājis to, domes priekšsēdētājs ir atbalstījis to, domes priekšsēdētājs ir samaksājis par to. Viņiem rodas tāda sajūta, ka tas domes priekšsēdētājs faktiski ir tas kungs un kēniņš, kurš ar pašvaldības naudu darās kā grib, un viņš dara tikai labas lietas, bet iedzīvotājiem pazūd tas reālais skats uz dzīvi, viņi vairs neredz reālo dzīvi, ka tā iela varbūt nav labā stāvoklī, ka tas ceļš jau sen pludo un ka viņiem tur vajadzētu entos tūkstošus, bet tādī pašā laikā pašvaldības vadītājs LED ekrānu nopērk, lai visi redzētu kultūras namā, kā notiek zemnieku balle, vai ne? Nu, tie absurdi, jā, tā publikācija, kas ir pašvaldību izdevumā, atpaliek, galīgi atpaliek no reālās situācijas, no reālās dzīves, no reālās ainas. Otra lieta, piedot, kā var pašvaldības izdevums, kurš iznāk par nodokļu maksātāju, tas ir arī par manu un tavu naudu, drīkst publicēt reklāmas, drīkst publicēt sludinājumus, drīkst publicēt bēru kaut kādus sludinājumus. Piedot, vēl trakāk, kā viņš var tirgot šo izdevumu, kur viņš neiegulda ne santīma tas domas priekšsēdētājs, ja? bet viņš iegulda manu nodokļu naudu un tas ir vispār nonsens. Un saproties, ja šis te mājasaimniecības cilvēks saņem visu laiku bez maksas šo izdevumu, nu kāpēc viņš pirks reālu avīzi, kur atspoguļo reālu dzīvi, nav jau visus jāuzskata par kaut kādu politiku lobētiem izdevumi, ir normāli izdevumi, jā, kuri tiešām runā arī par problēmām. Viņš taču nepirks šo te izdevumu, jo viņam vispār brīvunāk. Un kas mani vēl šokē, ka es uzskatu, ka visi deputāti ir iedzīvotāji ievēlēti, tātad viņiem visiem ir tiesības izteikties. Bet tikko nesen intervējot vienu no preļu politikiem, izrādās, viņš netiek tajā pašvaldības izdevumā iekšā, jo viņš ir opozīcijā. Nu, tas ir, piedodiet, tad man ir tāds jautājums, ja jūs esat deklarējuši, ka šis izdevums ir priekš iedzīvotājiem, tad kāpēc mazākuma partiju cilvēki, kurus ir iedzīvotāji ievēlējuši, netiek šajā avīzē, ka viņiem arī ir tiesības izteikties, paust savu viedokli. Tātad avīze sašķeļ sabiedrību arī sanāk. Jo viena daļa lasītāju, viņa neredz tos cilvēkus, no kuriem viņa tā kā prasītu kaut kādu atbildību par padarītiem darbiem, bet avīzē viņa nelasa, ko tad viņi darījuši tie politiki. Viņa neredz, ka politiki strādātu. Jā, un tā ir sabiedrības šķelšana faktiski.
Bet ko tad darīt ar šiem pašvaldību izdevumiem? Viņus aizliegt vispār?
Mēs runājām asociācijā arī, mums bija tikšanās ar prezidentu, mēs šo lietu apspriedām, un ir valdības vēstnesis. Lūdzu, platformā, kur ir pieejama internetā, ja jūs gribat, jūs varat drukātā variantā viņu izdrukāt, izsniegt saviem iedzīvotājiem. Lūdzu, ir Latvijas vēstnesis, kur oficiāla platformā visām pašvaldībām, visām valsts institūcijām. Neviens jums neliec tur publicēt visus savus saistošos noteikumus, visus lēmumus, plus vēl tagad ir katram pašvaldības katrai pašvaldībai ir sava mājaslapa internetā, jaunie cilvēki strādājušie internetā smeļās informāciju. Ja jūs gribat drukāt to, lūdzu, Latvijas vēstnes izdrukājiet tad, kad jums ir kaut kas publicēts svarīgs. Nevajag tērēt papīru, nevajag tērēt naudu un šitādi līdzekļu sabiedriskām attiecībām. No nodokļiem aiziet šīs naudas tikai tāpēc, lai konkrēto politisko spēku, kurš šobrīd ir pie varas, ar administratīviem resursiem visu laiku 4 gadus no vietas reklamētu.
Žurnālistu un mediju īpašnieku sašutums sasniedzis arī dzirdīgas ausis Saeimā. Diskusiju par grozījumiem, kā pašvaldības šajā jomā ierobežot, likumdevējā vada Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas vadītāja Inga Goldberga.
Jā, tik tiešām Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir tikusi un trešajā lasījumā atbalstījusi un virza skatīšanai Saeimā grozījumus pašvaldību likumā. Grozījumi vairāk saistīti ar regulējumus, kas nosaka nosacījumus, kā pašvaldības var izdot savus informatīvos izdevumus, jeb avīzītes, kā no kurā pašvaldībā tas ir. Diskusija par šo jomu, ja par šo tēmu ir jau vairākus, nu, vismaz arī jau pagājušās Saeimas laikā kompromisu atrast starp pašvaldībām un arī privātajiem izdevējiem bija ļoti, ļoti grūti, bet izdevās panākt, un tas šobrīd ir tā versija, jeb tas variants, kāds apmierinātu uz doto brīdi gan pašvaldības, gan arī mēdījus. Un tas nozīmē, ka pašvaldības pēc tam, kad likumprojekts stāsies spēkā, varēs savus informatīvos izdevumus izdot vienu reizi mēnesī, skaidrojot pieņemtos lēmumus pašvaldībai, bet nedarbojoties nu, kā mēdījis, jeb kā tāda klasiska avīze, kā mēs to saprotam. Grozījumi paredz, ka varēs izdot varbūt arī kādu papildus izdevumu, bet tas varētu būt saistīts tikai tad, ja pašvaldība pieņem jau jaunus saistošos noteikumus. Tas ir tas, par ko komisijas locekļi vienojās. Savukārt, jā, tiešām uz trešo lasījumu vides aizsardzības un attīstības ministrija nāca ar vēl plašākiem priekšlikumiem, un tie galvenokārt skāra to, kad visi šie izdevumi, neskatoties to, kāda ir pašvaldība, būtu izdodami tādā vienādā vizuālā izskatā vai vienādiem principiem. Izraisījās ļoti plaša diskusija, sapratām, ka ja mēs turpināsim iet tajā virzienā, tad visdrīzāk atkal nevarēsim vienoties. Līdz ar to palikām pie tā, kas ir gadu gaitā panākt vienošanās, paredzot to un aicinot ministriju strādāt pie dziļāka regulējuma, tad to vienoto izskatu vai vienoto pieeju jau nākamajā pašvaldību likumā, kas šobrīd tiek izstrādāts.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir vēl papildus ieteikumi, kā mazināt spriedzi starp reģionālajiem medijiem un pašvaldībām. Par tiem Saeimā diskutēs spriežot par jauno pašvaldības likumu, kam jāstājas spēkā līdz nākamā gada pašvaldības vēlēšanām. Bet Baltijas mediju izcilības centra izpilddirektore Gunta Sloga skaidro, ka ar likumiem vien nepietiks. Pašiem žurnālistiem biežāk jāskaidro sabiedrībai, kāda ir viņu loma un kāda pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistu loma.
Jāsaka, ka tā nav Latvijas problēma, mēs to redzēt arī citur Eiropā, Lielbritānijā un tāpat, un ir šīs vietējās pašvaldības, kas cenšas tiešām degradēt mediju tirgu ar saviem sabiedrisko attiecību produktiem, un tas pats ir, piemēram, arī novērojams Lietuvā vai Igaunijā, Igaunija arī ļoti mediju vietēji ar to cīnās, un šis ir gadījums, kur lielā mērā ir arī liela žurnālistu atbildība iet un skaidrot, kāpēc tas nav pieļaujams. Man liekas, ka tas tomēr, lai arī Latvijā joprojām ir dažādi veidi, kā šīs pašvaldības mēģina, tomēr tie likumi, kas tika arī pieņemti, lai ierobežotu šo izdevumu skaitu un tā tālāk, tas ir būtisks jau solis uz priekšu un skaidrs, ja šādus soļus spērtu vēl vairāk ļūtu tikai, teiksim, labāk. Un jā, bet tā nav tikai Latvijas tendence, tā ir tiešām tāda vispārēja tendence, kas, protams, atkal iet roku rokā ar visu šo digitālo vidi, kurai pašvaldība ir ļoti viegli, un tad viņi vēl uzliek ļoti tādus maldinošus virsrakstus tiem saviem pseido izdevumiem, jeb izdevuma izstrādājumiem, kas vispār sasaucas ar vietējās avīzes vai vietējās radiostacijas nosaukumu, un te ir, protams, atkal mēs atgriežamies pie klasiskā jautājuma par iedzīvotāju un sabiedrības izpratne, par to, kas ir mēdījis un kas ir neatkarīgs mēdījis, jo, diemžēl, cilvēkiem nav, un tad vēl, ja tā pašvaldība vēl piedāvā to savu izdevumu pa brīvu, kāpēc viņam maksāt? Tā kā šī ir tāda vispārēja šī brīža liela problēma. Ņemot vērā to, cik spēcīgs ir pašvaldību lobijas arī teiksim, valsts institūcijās un arī valdībā, parlamentā, tad es teikšu tā, ka jebkurš solis, ko mēs panākam, kā mediju, sabiedrību mediju vidi, ka viņi tiek ierobežoti, tad tas ir labs, un pat ja tiek uzlikts šāds rāmis, tas jau ir tāds, es jau teicu, tāds viens solis.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Raidījuma Notikumu krustpunktā turpinājumā dosimies uz Jēkaba ielu Rīgā. Atbildīgā Saeimas komisija šonedēļ pabeigusi darbu pie jaunā sabiedrisko mediju likuma. Likumprojekts krasi atšķiras no tām iecerēm, kādas bija pirmajā stadijā, pirms 5 gadiem, kad bija paredzēts, ka sabiedriskā medija padomē būs plaša sabiedrības pārstāvniecība. Tajā sevi pārstāvji būtu katrai no 5 lielākajām Saeimas frakcijām – valsts prezidentam, pašvaldību savienībai, Zinātņu akadēmijai, tiesību sargam. Pa vienam pārstāvim būtu arī katoļu, luterāņu un pareizticīgo konfesijām. No šīs ieceres, kas ir līdzīga daudzās Eiropas valstīs, nekas daudz palicis pāri nav, taču škēpi tiek klausti arī par citiem punktiem. Turpina Andrejs Trokša.
Medijpratības sadaļa – kas ir kas? Kā atpazīt viltus ziņu? Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās? Kas ir maigā vara? Kas ir propaganda un dezinformācija? Kā atpazīt maldinošas fotogrāfijas un video? Kas ir sabiedriskais pasūtījums? Vai sociālajos tīklos drīkst ievietot fotoattēlus bez saskaņošanas ar autoru?
Strīdīgākais jautājums Saeimas cilvēktiesību komisijā bija par to, kas iecels Latvijas radio un Latvijas televīzijas galvenos redaktorus. Valsts prezidenta padomniece Sarmīte Ēlerte uzskata, ka tieši padome visvairāk pārstāv sabiedrības intereses. Tāpēc galvenajam redaktoram būt pakļautam Latvijas radio vai TV valdē šķiet pilnīgi nelogiski. Bet pretējā nometnē tā skaitā sabiedrisko mediju vadība uzskata, ka veidosies divvadība un tas var apdraudēt medija redakcionālo neatkarību. Šo viedokli atbalsta trīs politisko spēku – ZZS, attīstībai pār un saskaņas Saeimas cilvēktiesību komisijā pārstāvētie deputāti. Tātad izšķiršanās galīgajā lasījumā būs jāizdara visai Saeimai. Jāpaskaidro arī, ka jau iepriekš Vitas Tēraudas vadītā Saeimas apakškomisijā noraidīja Latgaliešu sabiedrisko organizāciju ieteikumus iekļaut punktu, ka 10% satura LTV un Latvijas radio jānodrošina Latgaliešu valodā, un to, ka Latgales sabiedriskās organizācijas varētu izvirzīt savu pārstāvi padomē. Kas attiecas uz padomes locekļu skaitu, tad tie būs tikai trīs cilvēki. Vienu delegēs Saeima, otru valsts prezidents, trešo nevalstiskās organizācijas. Padomē būs jāizstrādā sabiedriskais pasūtījums. Sabiedriskajiem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem pēc iespējas būs jānodrošina bezmaksas raidlaiku satversmes pamatvērtības izskaidrojošiem vēstījumiem, sabiedriski nozīmīgiem paziņojumiem un sludinājumiem ar aicinājumiem uz labdarību. Paredz Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā atbalstītais priekšlikums topošajā sabiedrisko mediju likumā. Arī valsts prezidenta Igila Levita padomnieks tiesību politikas jautājumos Jānis Plebs norādījis, ka ir ārkārtīgi būtiski, ka sabiedriskie mediji pilda sabiedrības izglītošanas funkciju par satversmes vērtībām, tajā skaitā cilvēktiesībām. Pavisam īpatnēji skan Latvijas televīzijas valdes locekļa Ivara Priedes pretarguments par jau pašlaik medijos novērojamo uzskatu sadursmēm vai attiecīgais paziņojums atbilst pamatvērtībām. Savukārt Latvijas radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne norādījusi, ka attiecīgās informācijas apjoms būs mazāks, jo Latvijas radio jau būs saplānojuši 100% no satura. Pēdējie trešdien atbalstītie priekšlikumi paredz stiprināt Latvijas neatkarīgo producentu sadarbību ar sabiedriskajiem medijiem un nosaka, ka turpmāk to radītajam saturam televīzijā jābūt ne mazāk kā 10% no kopējā raidapjoma. Par jauno likumu galīgajā lasījumā gan vēl šonedēļ Saeimas deputāti nebalsos, jo to vēl caurskatīs Saeimas juridiskais birojs. Likums pēc atbalstīšanas Saeimas galīgajā lasījumā varētu stāties spēkā 2021. Gadā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Mēs turpināsim sekot līdzi sabiedrisko mediju likuma sagatavošanai galīgajā lasījumā, jo Latvijas radio un Latvijas televīzijas nākotne ir būtiska mums visiem. Bet raidījuma nobeigumā par to, kas lasāms Latgales un Sēlijas preses izdevumos. Pie mikrofona Elīna Greidāne.
Latgales reģiona, latviešu un krievu preses apskats.
Laikraksta Latgales laiks jaunākajā numurā izsmeļoša informācija par valsts un pašvaldību pieņemtajiem likumiem un lēmumiem pandēmijas sakarā. Noslēdzot atmodas laika 30. Gadadienai veltīto rakstu sēriju, Latgales laiks aicināja uz sarunu bijušo Latvijas Tautas frontes Daugavpils nodaļas priekšsēdētāju Ēriku Dīdrihsonu. Par to, kas mainījies pa šiem gadiem, viņš saka, joprojām ir cilvēki, kas nevēlas mācīties latviešu valodu. Ir arī tādi, kas to vairs nav spējīgi izdarīt, bet jaunieši, kas šobrīd mācās skolās, arī ienākot veikalā, man sākumā saka labdien, pēc tam skatās acīs un runā tajā valodā, kurā runāju es. Jēkabpils laikraksta brīvā Daugavas lejās par to, ka pilsētā beidzot sāk būvēt graudu pārslu ražotni. Pieaug saslimstība ar Covid vīrusu, ābeļu skolā slimi 7 pedagogi. Grāmatnīcas aizma ēku nopērk apgāds zvaigzne ABC. Tāpat laikraksta lejās par to, ka aizvadīts pirmais mācību mēnesis Atašienes vidusskolā. Šīs nedēļas vietējās Latgales avīzes numurā intervija ar Vārkavas novada domes priekšsēdētāju Anitu Brakovsku, kura uzskata, ka kamēr valsts līmenī neapstiprināsim katra cilvēka vajadzības, tikmēr varam reformēt visu, ko gribam, bet rezultāts būs viens, vajadzēs atkal kādu jaunu reformu. Mūzikas draugiem piedāvāta saruna ar grupas Sky Forget dalībniekiem, kas 17. Oktobrī kāps uz koncerta zāles Gors skatuves Rēzeknē. Vietējā pieskaras arī jautājumam, kāpēc gribēja gāzt Aglonas novada domes vadītāju. Vienīgais latgaliešu laikraksts, respektīvi interneta portāls Latgaliešu kultūras gazeta lakuga.lv nākusi klajā ar paziņojumu, ka no 1. Oktobra darbojas tikai daļēji, jo trūkstot līdzekļu redakcijas darba nodrošināšanai. Līdzekļu nesot arī 2021. Gadam un no redaktora amata no 1. Janvāra aiziet Vineta Vilcāne.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Ar to tad arī mūsu šīs nedēļas raidījums izskan. No jums atvados es, Denis Bikovskis. Paldies, ka klausījāties. Uz sadzirdēšanos jau nākošnedēļ.
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild projekta īstenotājs Divu Krastu Radio.